Also willkommen zum lettischen Sonntags-Frühaufsteher-Club.
Visu laipni aicināt, kur ir atnākuši šajā agrā rīta stundā.
Herzlich willkommen.
Laipni aicināt.
Wir haben heute ein interessantes Thema.
Šodien mums ir ļoti interesanta tēma.
Das die Zusammenfassung ist einer Studie, die vor etwa 20 Jahren gemacht wurde.
Šī tēma ir izstrādāta 20 gadus atpakaļ.
Ich habe davon gelesen vor etwa 15 Jahren.
Par to es pats esmu lasījis 15 gadus atpakaļ.
Und habe dann das alles zusammengestellt, wie es hier jetzt ist.
Un tā, kas šeit izskatās, to es pats esmu tā kā apkopojis.
Obwohl diese Studie schon so alt ist.
Lai gan šis studiju materiāls ir jau, varētu teikt, novecojis nedaudz.
Sind ihre Ergebnisse in der Öffentlichkeit praktisch nicht bekannt.
Rezultāti sabiedrībā nav tik plaši pazīstami.
Ihr werdet heute also etwas hören, was ihr noch nicht gehört habt.
Jūs šodien dzirdēsiet kaut ko tādu, ko jūs vēl nekad neesat agrāk dzirdējuši.
Auch wenn man in den psychologischen Kreisen, die solche Forschungen machen, das genau weiß.
Lai arī tie, kas psiholoģijas nozarē veic šos pētījumus, par to ir informēti.
Es geht um das Phänomen.
Tas ir fenomens,
dass die Gehirnstruktur der Menschen
cilvēku smadzeņu struktūra
sich verändert, wenn zu viel Reizüberflutung geschieht.
Tiek pārforsēt, ja viņi saņem par daudz kairinājumus.
Und das Prinzip ist, dass je mehr Reizüberflutung wir über uns ergehen lassen,
un jo vairāk šos kairinājumus mēs uztveram savās smadzenēs,
desto mehr sich auch unsere Wahrnehmung im Gehirn verändert.
Tik daudz arī to, ko mēs saprotam un pieņemam mūsu smadzenēs, arī izmaina mūsu smadzeņu struktūru.
Wir nehmen die erste Folie und ich muss gleich erklären, wie das funktioniert.
Un es tūlīt izskaidrošu, kā tas viss funkcionē.
Also hier bedeutet das Ganze, dass zwei Jahrgänge miteinander verglichen werden.
Šeit ir salīdzināti divi atšķirīgi vecuma posmi cilvēka dzīvē.
Hier wird ein Untersuchungsdurchgang aus dem Jahr 1981.
Pētījumi, kas veikti ir 1981. gadā.
Verglichen mit einem Wert aus dem Jahr 1989.
Ir salīdzināti ar pētījumiem, kas veikti 1989. gadā.
Die Versuche, die man gemacht hat, haben damit zu tun, dass man Nahrungsmittel bereitet, isst und sagt, wie gut sie einem schmecken.
Runa ir par to, kad izmēģina dažādas pārtikas produktus, viņus samājas viena ar otru, un tad pēta, kā cilvēkiem, cik labi viņi garšo.
Und damit das jedes Jahr genau dieselben Produkte sind, die gegessen werden,
un tā kā katru gadu tie produkti ir vien un tie paši, ko mēs ēdam,
nimmt man nicht einfach die Produkte aus irgendeinem Geschäft, wie sie gerade verkauft werden,
un šie produkti netiek ņemti no kaut kāda veikala,
sondern man hat das genaue Rezept und stellt jedes Jahr zur Versuchsreihe dieses Rezept wieder her.
Bet tas tiek sakombinēts no kādas īpašas recepts, kuru katru gadu tad izmanto šo produktu sagatavošanā.
Diese Untersuchung wurde durchgeführt in Deutschland.
Šis pētījums tika veikts Vācijā.
Von der Gesellschaft für rationelle Psychologie in München.
Racionālās psiholoģijas institūtā Münchenē.
Und in München hat man herausgefunden, dass sowieso schon ältere Menschen langsamer ihr Gehirn verändern als jüngere.
Und šis pētījums atklāja, kad vecāks paudzes cilvēku smadzeņu organizācija norit lēnāk nekā jaunāks paudzes cilvēkiem.
Je nachdem, wie die Leute das schmecken, verteilen sie Genusspunkte.
Tā kā cilvēki izjūt šo savu garšu, pēc tā tiek atzīmēti garšas nu tādi labsajūtas punkti.
Und da kann man sehen im Zeitraum von 8 Jahren.
Un laika gaitā ar 8 gadu starpību,
dass dieselben Sachen nach 8 Jahren nicht mehr so gut den Leuten schmecken wie 8 Jahre zuvor.
Pētījums atklāja, ka šie produkti pēc 8 gadiem cilvēkiem vairs negaršoja tik labi kā pirms 8 gadiem.
Wenn man aber die Werte anschaut der jüngeren Generation,
bet ja mēs aplūkojam rādījumus, kas attiecas uz jaunāku paaudzi,
sieht man, dass sie noch weniger gefallen hat als die ältere an denselben Produkten.
Tad šis pētījums atklāja, ka šīs jaunākas paaudzes cilvēkiem vēl mazāk garšo šie produkti nekā vecākas paaudzes cilvēkiem.
Und man sieht auch, dass sie mehr Punkte verlieren in derselben Zeit.
Un tajā pašā laika posmā redzams, ka viņi šos punktus ir zaudējuši savās garšas sajūtās.
Also wenn die Genusspunkte 10 Punkte zurückgehen für die ältere Generation,
un ja šie labsajūtas punkti kļūst mazāki par 10 vienībām vecākas paaudzes cilvēkiem.
Aber bei der jüngeren Generation verliert man sogar 12 Punkte.
Bet jaunākas paaudzes cilvēki pazaudē pat 12 punktus.
Warum ist das so?
Kāpēc tas tā notiek?
Das ist deshalb so, weil die jüngere Generation noch mehr Reizüberflutung ausgesetzt ist.
Tas ir tāpēc, ka jaunākas paaudzes cilvēkiem ir vajadzīgs lielāks kairinājums smadzenēs.
Also wer geht zu McDonald's?
Piemēram, tie, kas apmeklē McDonald's.
Es ist die jüngere Generation.
Tā ir jaunā paaudze.
Und das beginnt schon so, denn die Jüngeren, die haben schon einen schlechteren Wert von Anfang an.
Jo jaunākas paaudzes cilvēkiem jau tā kā tā ir sliktāki rādījumi šajā jomā.
Die Untersuchung ist deshalb so interessant, weil sie beim Essen ansetzt.
Šis pētījums ir tāpēc interesants, ka tas ir saistīts ar ēdienu.
Man kann dann alle möglichen Bereiche genau gleich untersuchen.
Tad var arī viss cits pārējās jomas arī izpētīt.
Und überall stellt man fest, dass die Menschen einen Sättigungseffekt haben.
Un pārsteigums ir, pārsteidzoši ir tas, kad cilvēkiem ir tāda sātības sajūta.
Das gilt natürlich nicht für Peru oder Bolivien oder für den Chad.
Tas gan neattiecas uz valstīm kā Bolīvija, Peru un Čāda.
Aber das gilt für ein reiches Land wie Deutschland.
Bet tas attiecas uz tādu bagātu valsti kā Vācija.
Nicht, wo man alles hat.
Kur viss ir, kur viss var dabūt un nopirkt.
Und so weiter. Gut, nächste Folie. Es wird noch einmal erklärt auf dieser Folie, wie das Ganze funktioniert.
Šeit vēlreiz tiek izskaidrots, kā tas viss funkcionē.
Also in Bezug auf den Geschmack ist es so, dass unser Gehirn dieselben Geschmacksimpulse anders interpretiert als vor 10 Jahren.
Mūsdienas smadzenes uztver un vērtē garšas izjūtas citādāk nekā tas bija pirms 10 gadiem.
Es sind dieselben Produkte, die wir essen.
Mēs ēdam gan tos pašus produktus.
Ja, die gleichen, aber praktisch dieselben. Und sie machen uns weniger Vergnügen.
Un mēs iegūstam mazāk labsajūtu no šiem produktiem.
Das ist nicht ein Problem unserer Zunge.
Iemesls nav mūsu mēlē.
Das ist ein Problem unseres Gehirns.
Tā ir mūsu smadzeņu problēma.
Hier werden die nervlichen Reize schwächer wahrgenommen.
Mūsu smadzenēs kairinājumi tiek vājāk uztverti.
Man muss das so sich vorstellen.
To vajadzētu šādi iedomāties.
Stellt euch vor, ihr würdet einen Urlaub machen in den österreichischen Alpen.
Iedomājieties, ka jūs braukt uz Austrijas Alpiem atvaļinājumā.
Ihr seid auf 1500 Meter Höhe.
Jūs esat 1500 metru augstumā.
Und habt in einem Zelt übernachtet auf einer schönen Almwiese.
Un jūs esat skaistā vietā pārnakšņojis teltī.
Dann am Morgen geht ihr aus dem Zelt.
Tad no rīta jūs iziet no šīs telts ārā.
Und geht hinaus in den schönen Morgen.
Un iziet ārā, baudīt skaisto rītu.
Genießt so richtig die schöne Aussicht auf den Berg.
Baudot skaisto skatu, kas paveras skatoties uz kalniem.
Plötzlich hört ihr hinter euch beim Zelt ein tiefes Brummen.
Pēkšņi jūs sadzirdat telts tuvumā tādu dziļu kaut kādu dūkoņu.
Und dann dreht ihr euch und plötzlich seht ihr keinen Berg mehr.
Un pēkšņi jūs apgriežaties un redzat
Und kein Tal und keine schöne Wiese.
Neredzat vairs ne skaisto kalnu, ne skaisto ieleju, ne pļavu.
Ihr seht nur mehr so in dieser Höhe etwa einen großen braunen Bären.
Jūs redzat apmēram telts augstumā lielu brūnu lāci.
Okay. So, und dann wisst ihr, jetzt, aber jetzt muss es schnell gehen.
Un tagad jūs saprotat, ka ir jālaižas, cik ātri vien var.
Und dann schaut ihr rundherum.
Un tad jūs apskatāties apkārt.
Und ihr seht nur eine Sache.
Un jūs redzat tikai vienu lietu.
Dort drüben, da ist ein Baum.
Jūs redzat, ka tālumā atrodas kāds koks.
Und dann fangt ihr an zu rennen.
Un tad jūs sākat skriet.
So, und jetzt stellt euch vor, ihr lauft zu diesem Baum.
Un tagad iedomājieties, jūs skrienat
Und der Bär,
pretīšam koka.
Der Bär immer hinter euch her.
Un lācis seko jums.
Und plötzlich merkt ihr, oh, da blüht ein schönes Gänseblümchen.
Un tad jūs ieraugat kādu skaistu ziediņu, kas zied.
Und dort jau. Sind die Tautropfen so schön zu sehen im Sonnenlicht.
Un rasas pilieni arī skaisti mirds saules gaismā.
Und da drüben an der Spitze eines Grashalms ist eine kleine Schnecke hinaufgekrochen.
Un tad jūs vēl redzat, ka gliemezis kaut kur tur uz augšu ir uzlīdis pa kādu zāles stiebru.
Ist das möglich?
Vai tas ir iespējams?
Natürlich nicht, du siehst gar nichts.
Protams, ka nē, tu vispār neko neredzi tajā
brīdī. Du weißt auch nicht, ob die Wiese nass oder trocken ist.
Tu pat nezini, vai šī pļāva ir slapja vai sausa.
Du siehst nur diesen Baum.
Tu redzi tikai šo vienīgo koku.
Das ist eine gute Funktion, die wir Menschen in unserem Körper haben.
Tā ir ļoti laba funkcija, kas mums cilvēka ķermenī ir.
Das, wenn wir unter Stress stehen,
ja mēs esam stresa situācijā,
unsere Wahrnehmung sich verengt,
Tas, ko mēs uztveram, mūsu uztverspēja sašaurinās.
Auf einen wesentlichen Punkt hin, auf den es jetzt ankommt.
Un mēs spējam orientēties tikai uz vienu konkrētu punktu, kas mums tajā brīdī ir svarīgs.
Und deshalb sieht man nichts mehr sonst.
Un tāpēc mēs vairāk citu neko neredzam.
Die Sensibilität für die feine Wahrnehmung geht komplett verloren.
Šī realitātes sajūta, ko mēs citādi uztvertu, pilnīgi tajā brīdī nefunkcionē.
Und das ist gut so, das ist eine sehr gute Sache, ein guter Mechanismus.
Tā ir ļoti laba lieta, ļoti labs mehānisms.
Das Problem bei der Reizüberflutung ist aber,
bet problēma pie pārmērīga kairinājuma.
Ist Reizüberflutung ein Problem?
Vai tā ir problēma?
Die Reizüberflutung, ist es klar, was das ist?
Ja.
Okay, gut. Die Reizüberflutung, die macht uns Dauerstress, immer
tas,
Stress.
Tas rāda mums nepārtraukts stresa sajūtu.
Das ist nicht wie beim Bären.
Tas nav tā kā pie lāči.
Das ist, als ob du den ganzen Tag, jeden Tag von einem Bären verfolgt würdest.
Tas ir tā, it kā tu katru dienu tiktu vajāts no šī lāča, kas tev dzenās pakaļ.
Dann siehst du nur mehr Bären.
Tad tu redzi tikai vairāk šos lāčus.
Und alles andere auf der Welt siehst du nicht mehr.
Un visas pārējās lietas pasaulē tu vispār vairs neredzi. Und
genau das passiert hier auch.
Tieši šī lieta notiek arī šeit.
Nehmen wir ein Beispiel noch mal mit Essen.
Vēl viens piemērs saistībā ar ēdienu.
Weil wir immer neuere und stärkere Reize brauchen des Geschmacks.
Tā kā mums ir vienmēr vajadzīgi arvien spēcīgāki garšas kairinātāji.
Verändern sich konstant die Rezepte.
Tāpēc mums pastāvīgi ir jāmaina ēdienu recepts.
Es gibt immer mehr Salz.
Arvien vairāk tiek lietots uzturā sāls.
Immer mehr Zucker.
Arvien vairāk cukurs.
Nicht? Das könnt ihr selber beobachten.
To jūs paši varat novērot.
Beispiel, wenn ihr Leute seid, die gerne Süßes haben.
Piemēram, cilvēki, kas mīlēs saldumus.
Wenn ihr gerne Süßes habt und immer wieder Süßigkeiten esst,
ja jūs ļoti bieži ēdat saldumus,
dann fällt euch das nicht auf.
Tad jūs to nevarat izbeigt.
Denn ihr seid mitgewachsen mit den Jahren in dieser Entwicklung.
Tad ar gadu gaitā tas ar vien pieaug.
Würdet ihr aber jetzt einmal, weil ihr das ja sowieso nie macht, ein Salzgebäck nehmen?
Bet ja jūs tagad ņemtu atšķirībā no citām reizēm kādu sāls cepumu, kas ir ar sāli.
Dann würdet ihr das sofort merken.
Tad jūs tūlīt to pamanītu.
Und würdet sagen, viel zu salzig.
Un tad jūs teikt, ka tas ir pārāk sālīts.
Und der andere, der immer Salzgebäck isst, was ist mit dem?
Un tie cilvēki, kas vienmēr ēda sālītus ēdienus vai cepumus.
Der merkt das gar nicht.
Tas to vispār nepamana.
Der ist mitgewachsen.
Viņš ar to ir jau uzaudzis.
Wenn der aber jetzt einmal einen Marsriegel nimmt und isst,
ja viņš paņems tagad kādu gabaliņu no Mars šokolādes,
und er hat das jetzt 10 Jahre nicht gegessen,
ko viņš 10 gadus vispār nav ēdis,
dann würde er sagen, wow, ist das süß.
Tad viņš teikt, vai cik salds tas ir.
Kann man gar nicht essen.
To vispār nav iespējams ēst.
Nicht ist leicht zu verstehen. Nächstes. Das nächste Problem, das wir jetzt machen, wenn wir diese Untersuchungen verfolgen, ist, dass die Leute uns sagen,
nākamais pie šī pētījuma, ko cilvēki saka, ir,
dass die Wahrnehmung über einen Zeitraum von fast 20 Jahren sich deutlich verengt hat.
Kad ir katru gadu ir samazinājusies šī uztvers informācija.
Es gibt in unter bei der Wahrnehmung unterteilt man in bewusster Wahrnehmung.
Šajā ziņā tiek sadalīta apzināta.
Das ist das, was wir genau mitkriegen.
Tas ir tas, ko mēs uztveram.
Und dann die vorbewusste Wahrnehmung.
Un tad starpapzināta apziņa.
Kriegen wir vielleicht mit, vielleicht auch nicht.
To mēs varbūt uztveram, varbūt arī nē.
Manchmal können wir uns dran erinnern, manchmal nicht.
Dažreiz mēs par to atceramies, dažreiz atkal nē.
Und der Rest ist unbewusst.
Un pārējais tad ir vispār tas neapzinātais.
Ihr seht, wenn ihr die Zahlen von 1971 anschaut,
ja mēs apskatāmies datus, kas ir pētīti 1971. Gadā,
das sowieso der bei weitem größte Teil der Wahrnehmung unbewusst geschieht.
Tad mēs saprotam, kad lielākā daļa mūsu apziņas līmenī notiek neapzināti.
Dann seht ihr, dass etwa 10% im Vorbewusstsein liegen.
Tātad savukārt 10% cilvēku dzīvo starpapziņas līmenī.
Und 3% nur bewusst wahrgenommen werden.
Un tikai 3% notiek apzināti mūsu apziņas līmenī.
Die massive Veränderung, die man jetzt wahrnehmen kann, wenn man 1989 ansieht.
Ja mēs apskatāmies izmaiņas, kas ir par kurām ir veikta pētījuma 1989. Gadā.
Ist, dass die vorbewusste Wahrnehmung auf die Hälfte zurückgegangen ist?
Tad starpapzinātais apziņas līmenis ir par pusi samazinājies.
Und die bewusste Wahrnehmung sogar auf nur ein Drittel.
Bet apziņas līmenis, ko mēs uztveram apzināti, pat par vienu trešo daļu.
Warum ist das so?
Kāpēc tas tā notiek?
Weil immer mehr Informationen auf uns einstürmen und wir können das nicht verarbeiten.
Tāpēc, kad arvien vairāk informācijas plūsmas mēs saņemam un mūsu smadzenes to nespēj apstrādāt.
Den Hauptanteil an dieser Entwicklung haben die Medien.
Lielākā daļa, kas šajā lietā būtu vainojama, tie ir mediji.
Man hat mit diesen Untersuchungen begonnen Ende der 60er Jahre.
Man hat nichts begonnen.
Man hat begonnen Ende der 60er Jahre.
Šie pētījumi tika uzsākti 60. Gadu beigās.
Und dann ist das langsam bemerkt worden, wie sich das immer weiter verändert und ab 1990 ist wirklich die Bahn runtergegangen.
Un tad tika novērots, kā tas ir arvien tālāk gāj un ende.
Ab 1990 ist es immer schneller gegangen.
Un 90. Gadu sākumā un tālāk tas ir vēl ātrāk viss noticis.
Den Hauptanteil in der jüngsten Entwicklung hat natürlich dann der Computer aus dem Computerzeitalter.
Lielākā daļa, kas pie tās lietas būtu vainojums, tas ir mums plaši zināmais kompjūters.
Ich komme noch aus einer Generation.
Es nāku vēl no tās paudzes.
Die Schreibmaschine schreiben gelernt hat.
Kad cilvēki mācījās rakstīt uz rakstāmašīnas.
Meine erste Magisterarbeit habe ich noch auf der Schreibmaschine geschrieben.
Savu pirmo maģistra darbu es vēl rakstīju uz rakstāmašīnas.
Da musste man genau ausrechnen, wie viel Zeit braucht man für die Fußnoten, wie viel Raum.
Tad vēl vajadzēja ierēķināt, cik daudz vietas lapā tika atvēlētas tām lietām, kur tiek rādīti, uzrādītas norādes, no kā, cik tas aizņem.
Und wenn man sich vertippt hat,
Un ja gadījās nokļūdīties šajā ziņā.
Tad musste man den Buchstaben auspinseln mit einer weißen Flüssigkeit.
Tad vajadzēju šos burtus aizkrāsot ciet ar baltu otu.
Und das Blatt wieder genauso einspannen und die richtige Buchstaben tippen.
Un tad vajadzēja atkal tā notušēt, lai varētu tam virsu uzrakstīt īstos burtus.
Och, das war kompliziert.
Tas bija ļoti sarežģīti.
Als dann der Computer kam,
Tad, kad parādījās kompjūters.
Meinen ersten Computer hatte ich im Jahr 1993.
Savu pirmo datoru es iegādājos 93. Gadā.
Da war ich schon 35 Jahre alt.
Tad jau man bija 35 gadi.
Und ich habe mir gedacht, eine super Erfindung.
Un tad es domāju, tas gan ir super izdomājums.
Man kann Texte schreiben ohne Ende, man kann alles korrigieren, man hat keinen Stress.
Var rakstīt bezgalīgi garus tekstus, var koriģēt tekstu un darīt visas iespējamās lietas.
Und für mich ist das bis heute so. Der Computer ist für mich eine super Erfindung.
Un priekš manis pat līdz šodienai tas vēl tā ir saglabājies. Dators ir ļoti, ļoti laba lieta priekš manis.
Aber man sieht die Leute, die 20 Jahre jünger sind als ich zum Beispiel.
Bet piemēram, tie cilvēki, kas ir 20 gadus jaunāki par mani.
Und wenn die den Computer in der Jugend schon bekommen haben,
Un ja viņi šo datoru jau ir saņēmuši savos jaunības gados.
Dann ist es so wie mit in den 70er Jahren wie mit den Taschenrechnern.
Das ist tāpat kā 70. Gados izmantojot kalkulatoru.
Die Jugendlichen, die den Taschenrechner schon in der Volksschule bekommen haben.
Tie jaunieši, kas saņēma šo kalkulatoru jau skolas gados,
können nicht mehr Kopf rechnen.
Viņi nevar vairs rēķināt ar paši ar savu galvu.
Bei euch auch so?
Vai pie jums arī ir tā?
Und beim Computer ist es ähnlich.
Un ar datoru ir ļoti līdzīgi.
Die ihn als Spielzeug kennengelernt haben.
Tie, kas to ir apgūši jau kā rotaļlietu.
Können zum Großteil nicht gut damit arbeiten.
Lielākā daļa nevar ar to labi strādāt.
Und allein das Internet.
Jau internets vien.
Ich gehe ins Internet.
Es ieju internetā.
Pop, ein Fenster poppt auf.
Kāda seja pēkšņi parādās.
Das nächste Fenster poppt auf.
Tad nākamā seja.
Ich kann einen Tag im Internet surfen ohne Ende.
Tas tā ir bezgalīgi, katru dienu.
Information.
Informācijas plūsma bezgalīga.
Das ist irre.
Drusciņ par traku.
So viel Information brauchen wir nicht.
Tik daudz informācijas mums nav nepieciešama.
Sie macht uns kaputt.
Tā mūs beidz kopā.
Sie macht in unserem Gehirn eine Reizüberflutung.
Tā rada mūsu smadzenēs šo kairinājumu pārplūdus.
Dass unsere bewusste Wahrnehmung komplett eingeengt wird.
Tā kā mūsu apziņas līmenis tiek ļoti sašaurināts.
Warum?
Kāpēc?
Weil unser Gehirn auf normale Reize nicht mehr reagiert.
Tāpēc, ka mūsu smadzenes uz normāliem kairinājumiem vairs nespēj reaģēt.
Unser Gehirn wartet auf die starken Reize. Die haben noch eine Chance.
Mūsu smadzenes reaģē tikai uz tādiem spēcīgiem kairinājumiem.
Ein normaler Reiz, da reagiert keiner mehr.
Uz normāliem kairinājumiem mūsu smadzenes vairs nespēj reaģēt.
Ist das Prinzip verstanden?
Vai jūs sapratāt šo principu?
Okay. So, gehen wir in die nächste Folie. Jetzt können wir nämlich anschauen, was da passiert.
Tagad mēs varam apskatīt, kas ir notiek tālāk.
Es ist ein Vergleich wieder von zwei Jahren, 1981 auf 89.
ir atkal veikts pētījums 81. gadā un 89.
Und da haben sie also eine Aufstellung gemacht mit sogenannten Erregungswertpunkten.
Un šeit ir veikt pētījumi sakarā ar tādiem ierosmes punktiem smadzenēs.
Das ist das gleiche wie vorhin mit dem Essen.
Tas ir apmēram tāpat kā piemērā ar ēdienu.
Nur hat man jetzt andere Dinge untersucht.
Tikai šajā pētījumā tika izmeklētas citas lietas.
Also, offensichtlich ist die Sexualität das, was uns am meisten fasziniert.
Tad nāk seksualitāte.
Das steht ganz oben.
Tas ir pašā pētījuma augšgalā.
Aber seht ihr, was da in 8 Jahren passiert?
Bet jūs redzat, kas notiek 8 gadu laikā?
Der Abgang von 20 Punkten in 8 Jahren
20, par 20 punktiem mazāk 8 gadu laikā
ist eine relative Katastrophe.
Tā ir relatīva katastrofa.
Denn wenn das so weitergeht,
jo, ja tas tā turpināsies,
wird in einigen Jahren den Leuten beim Sex die Arbeit zu viel.
Tad seks laikā vienā dienā cilvēkiem būs pa daudz darbu.
Das ist ein Problem.
Tā ir problēma.
Woher kommt das? Zu viele Nackte, überall.
Nackte?
Nackte
Leute?
Nackte Leute, ja.
Pa daudz pliku ļaužu visapkārt mums.
Ohne Ende.
Neredzam galu tam.
Manche Leute sagen, ich habe das gestern auch schon erwähnt.
Vakar es arī jau to pieminēju.
Das kannst du ja gewohnt werden, das macht dir dann nichts mehr.
Bet tā tu var pierast, tas tev jau arī vairs neizraisa nekādas emocijas.
Und das stimmt, Reizüberflutung gewöhnt mich an das alles.
Es pie tā pierodu.
Das, also wenn jemand zu mir sagt, komm an einen FKK-Strand. Das ist ein Strand, wo die Leute alle ohne Badeanzug sind, alle nackt sind. Ja,
ja tad kāds teikt, nāc uz to jūrmalu, kur visi cilvēki kaili sauļojas.
Nach 2 Wochen siehst du das nicht mehr, kein Problem.
Pēc divām nedēļām tu to visu vairs neredzi, tā vairs nav problēma.
Das stimmt.
Tā ir taisnība.
Aber es ist doch ein Problem.
Bet tomēr tā ir problēma.
Wenn ich das so gewöhnt werde, dass es mich nicht mehr rührt,
tad, kad es pie tā pierodu, ka tas man vairs neizraisa nekādas emocijas.
Was mache ich dann mit meiner Frau?
Ko tad es darīšu ar savu sievu?
Versteht ihr?
Vai jūs to saprotat?
Und dann habt ihr das Problem, dass diese ganzen Superschönheiten im Film und Fernsehen
und tad jūs redz, ka
ständig da sind.
Šīs super skaistās lietas, ko mēs varam aplūkot filmās.
Ich meine, welcher normale Mensch sieht so aus?
Kurš normāls cilvēks tā izskatās?
Und die so aussehen und uns als schön verkauft werden?
Un tie, kas tā izskatās, tos var labi pārdot.
Die schauen nur deshalb so aus, weil sie nicht gesund sind.
Viņi tikai tāpēc tik labi izskatās, jo viņi nav veseli.
Körperlich nicht gesund und manchmal auch geistig nicht.
Viņiem ne ķermenis strādā, ne vairs prāts.
Und unsere jungen Mädchen machen was?
Un ko dara mūsu jaunās meitenes?
Die nehmen sich diese Models zum Vorbild.
Viņas ņem šīs modeles par piemēru.
Das ist verrückt.
Tā ir traka lieta.
Und das Endergebnis ist, dass die Leute plötzlich so viel kennen und so viel gewohnt sind und alle schon immer Bescheid wissen.
Un lieta ir tāda, ka cilvēki tik daudz zina un par visām lietām tik labi ir informēti.
Das ganz normale Sexualität die Leute nicht mehr interessiert.
Kā normālā seksualitāte cilvēkus vairs neinteresē.
Also, vor 30-40 Jahren lebten wir in einem Zeitalter.
Pirms 30-40 gadiem mēs dzīvojam tādā laika posmā.
Wo plötzlich Sexualität in aller Munde war.
Kad seksualitāte bija visās vietās modas kliedziens.
Heute leben wir in einem Zeitalter.
Šodien mēs dzīvojam laika posmā.
In dem normaler Sex wenig Leute mehr interessiert.
Kad normāls seks interesē tikai vairs mazāko daļu cilvēkiem.
Die Menschen sind übersättigt.
Cilvēki ir pārsātināti.
Das zeigt diese Zahl.
To uzrāda šie skaitļi.
Das Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass die perversen Sexualitätspraktiken zunehmen.
Perversā seksualitātes piekopšana pieaug.
Also, perverse Sexualitätspraktiken zwischen Mann und Frau?
perversās seksuālās darbības starp sievieti un vīrieti.
Aber natürlich auch Homosexualität und Lesbianismus.
Tajā skaitā arī homoseksuālisms un lesbisms.
Warum gibt's heute so viele, die das machen?
Kāpēc šo mūsdienās ir tik daudz, kas ar to nodarbojas?
Weil die Menschen übersättigt sind.
Jo cilvēki ir pārēdušies no seksa.
Das ist das Problem.
Tā ir tā problēma.
Ja. Und das habt ihr praktisch überall in der westlichen Welt.
Un tas tā ir visur rietumu pasaulē.
Das nächste Beispiel sind berühmte Filme, nicht?
Nākošais piemērs ir slavenas filmas.
Interessiert die Leute nicht mehr, sie wollen einen stärkeren Thrill.
Cilvēks vairs neinteresē normāls filmas, viņiem interesē kaut kas tāds spēcīgāks.
Die Freude am Essen nimmt ab.
Prieks par ēdienu samazinās.
Und was die Menschen am meisten schockiert, die diese Untersuchung gemacht haben?
Un kas visvairāk pārsteidz cilvēks, kas veic šos pētījumus?
Das ist der letzte Wert.
Tā ir tā pēdējā lieta, kas ir mūsu tabulā.
Die gerade ästhetische Linie. Was hat die für einen Schönheitswert?
Estētiski taisnā līnija. Kas tas ir?
Und das ist, da sagen Sie, wenn das zusammenbricht, dann bricht alles zusammen, weil die Grundwerte nicht mehr halten.
Par ko saka, ja tā sabruks, tad sabruks arī viss pārējais, uz kā mēs turamies.
Diese Untersuchung wurde gemacht mit einer Gruppe von 4000 Personen.
Šis pētījums tika veikts grupā, kurā bija 4000 personas.
Okay, weiter. Die nächste Folie zeigt, um wie viel ein Reiz verstärkt werden musste innerhalb von 15 Jahren.
Šis pētījums rāda, cik, par cik šīm kairinājumām bija jāpastiprinās, lai iegūtu labsajūtu.
Das Problem ist, also hier wird aufgezeigt, die wieder beim Essen, beim Schmecken, süß, sauer, salzig, bitter.
Tika izmeklēt, kā mēs reaģējām uz saldām, saļām, skābām un rūktām lietām.
Und jetzt gehe ich die vier Punkte durch.
Un tagad apskatīsim šos četrus punktus.
Nach 15 Jahren musste bei süß um 29% ein stärkerer Reiz zugefügt werden.
Tātad, lai sajustu saldu, šajā 15 gadu laika posmā bija vajadzīga 29% vairāk, spēcīgāks kairinājums.
Genau, damit die Menschen dasselbe Süßerlebnis haben wie vor 15 Jahren.
Lai cilvēki piedzīvotu šo pašu saldumu sajūtu, kā tas bija 15 gadu atpakaļ.
Bei salzig 44% stärkerer Reiz.
Pie saļām sajūtām vajadzēja 44% vairāk. Stiprāk kairinājumu.
Bei sauer 60% stärker.
Pie skāba vajadzēja pat 60% vairāk.
Und bei bitter 100%.
Un pie rūkta pat 100% vairāk spēcīgāks kairinājums.
Nicht weil unsere Zunge KO geht.
Nevis tāpēc, ka ar mūsu mēli kaut kas nav kārtībā.
Sondern weil aufgrund der Reizüberflutung unser Gehirn die kleinen Reize nicht mehr wahrnimmt.
Tāpēc, kad mūsu smadzenes vairs nespēj uzņemt šos mazos kairinājumus.
Nehmen wir die nächste Folie und kannst du das einfach vorlesen?
Ja piedzīvojam izmaiņu izjūtu vērtībās, tad tā iemesls ir nevis izmainīts garšvielu salikums, bet gan izmaiņas smadzeņu interpretācijas procesā. Pētījumos pierādīts, ka kairinājumu uztverošo receptoru daudzums cilvēkā nav mainījies. Mainījusies, diemžēl, ir tieši smadzeņu galveno daļu jūtīguma pakāpe.
Wird das verstanden?
Vai jūs to saprotat?
Okay. Nehmen wir eine andere Szene.
Ein anderes was?
Eine andere Szene. Stellen wir uns etwas anderes vor.
Iedomāsimies kaut ko citu tagad.
Stellen wir uns vor, wir gehen durch die Straßen von Riga.
Iedomāsimies, ka mēs ejam pa Rīgas ielām.
Und da wird ein Mensch überfallen.
Un pēkšņi uzbrūk kādam cilvēkam.
Da kommen zwei Leute und rauben einen Menschen aus.
Tad nāk divi cilvēki un apzog šo cilvēku.
Ich weiß nicht, ob sowas in Riga passiert.
Es nezinu, vai tādas lietas notiek Rīgā.
In Wien kann so etwas passieren.
Vīnē kaut kas tāds var atgadīties.
So. Der Unterschied ist heute der, dass die Leute, wenn so etwas passiert, nichts mehr tun.
Starpība ir tāda, ja kaut kas tāds notiek, tad cilvēki mūsdienās vairs neko nedara.
Ein Opfer im Park kann um Hilfe schreien.
Kāds upurs parkā var kliegt pēc palīdzības.
Und die Leute hören das Geschrei.
Cilvēki gan dzird šo kliedzienu.
Aber keiner tut was.
Bet neviens neko arī nedara.
Warum nicht?
Kāpēc nedara?
Die Leute haben keinen Appell mehr an ihren Willen, an ihr Gewissen.
Cilvēkiem nav vairs nekāda sajūta, ka viņam tas būtu jādara, ka viņi to gribētu.
Warum nicht?
Kāpēc nē?
Weil durch die konstante Reizüberflutung.
Tāpēc, ka ar pastāvīgu šo kairinājumu.
Zum Beispiel auch in Filmen, wo Gewalt gezeigt wird.
Arī filmās, kurā tiek rādīta vardarbība.
Die Leute nicht mehr reagieren mit Abwehr.
Cilvēki vairs nereaģē ar to, ar tādu, tādu pretestību.
Die Menschen reagieren gar nicht mehr.
Cilvēki vispār nereaģē vairāk.
Sie sind trainiert auf das Zusehen.
Viņi ir trenējušies tikai noskatīties.
Das ist ein Beispiel für Reizüberflutung.
Jā, šis ir piemērs.
Und dieses Problem haben wir heute.
Tā ir mūsdienu problēma.
Nächste Folie. Da möchte ich, dass du einfach langsam alles vorliest. Mhm. Nach dem anderen. Und dann schauen wir, ob die Leute das verstehen. Ja?
Liela daļa kairinātāja, kuru agrāk smadzenes uztvēra, šodien tās noraida. Kļūst arvien grūtāk stimulēt noteiktu smadzeņu garozas centrus. Skaidrs ir tas, ka smadzeņu organizācija mūsdienās ir stipri mainījusies. Lai izraisītu smadzeņu reakciju, nepieciešama vesela zalve darbības potenciālu, kurš agrākos laikos vienkārši būtu izraisījis šoku.
Sehr wichtig, dieser Satz ist sehr wichtig, nicht?
Tas ir ļoti svarīgi.
Vor vielen Jahren hätte das gleiche uns noch schockiert, heute nicht mehr.
Kādus gadus atpakaļ tas mūs vēl būtu šokējis, bet šodien vairs nemaz. Ar katru gadu mūsu jūtīgums pret kairinājumu samazinās par 1%. Izsmalcināt smaigas sajūtas no mūsu apziņas tiek izfiltrētas, atbrīvojot vietu arvien rupjākiem kuteklīgumiem, kā tiek dēvēti īpaši stipri nēru kairinātāji.
Das wusste man schon 1993.
To zināja jau 1993. gadā.
Man hat dann diese Untersuchung auch veröffentlicht in einer Zeitschrift.
Tad kādā avīzē tika publicēts šis pētījums?
Und dann nie mehr.
Un tad nekad vairs.
Und wenn man mit dem Psychologen telefoniert hat, die diese Untersuchung gemacht haben.
Un tad, kad kāds centās sazvanīties ar šiem psihologiem, kas veica šo pētījumu.
Dann bekam man am Telefon die Auskunft, wir dürfen nicht sprechen.
Un tad pie telefona tika saņemta atbilde, mēs nedrīkstam runāt.
Wir haben nur herausgekriegt, wer der Auftraggeber dieser Untersuchung war.
Tad mēs uzzinājām, kurš pasūtīja šo pētījumu.
IBM.
IBM.
IBM. Ja, bekannt? Ja. Interessant, nicht? Nächste Folie. Jetzt kommen wir zum Zentrum dieses Vortrags. Darum geht's eigentlich. Es geht nicht ums Essen, um das süß oder sauer. Es geht darum. Schauen
Tagad
wir uns das an.
Mēs pienāksim mūsu šī temata centrā, kas ir pats svarīgākais, par ko mēs šodien gribam runāt.
Lesen wir wieder.
Ja. Agrāk optiskais kairinājums caur daudzveidīgo smadzeņu centru tīklu bija spējīgs ierosināt arī ožas centru. Šodien šķiet tiek apieta vesela smadzeņu sistēmas daļas. Optiskais kairinājums tieši un mērķtiecīgi nonāk tikai redzes centros. Šeit parādās problēma ar paralēliem saslēgumiem jaunajā smadzeņu organizācijā, kas izslēdz iespēju optiskajiem kairinājumiem nonākt gribas un izvērtēšanas centros. Optiskā informācija tiek noglabāta tieši redzes centros, nepiešķirot tai morālisku vērtējumu.
Über das Gehirn.
Tagad mēs runāsim par smadzenēm.
Wir haben eine rechte Gehirnhälfte und eine linke Gehirnhälfte.
Mums ir labā smadzeņu puslode un kreisā smadzeņu puslode.
Und die haben ganz verschiedene Aufgaben.
Un tām katrai ir ļoti atšķirīgi uzdevumi.
Die eine Seite ist mehr emotional, die andere mehr kognitiv.
Viena puse ir vairāk emocionāla, otra turpretī kognitīva.
Und es gibt Vernetzungen. Vernetzungen.
Ja, und das nozīmē, kad notiek savienojumi.
Und dann haben wir ein sogenanntes Willens- oder Bewertungszentrum, das liegt hier.
Und tad mums ir gribas un arī gribas centrs un arī lēmumu pieņemšanas centrs.
Das nennt man den Frontallappen.
Priekšējā pieredzdaiva.
Also wenn dieser Frontallappen lahmgelegt wird, zum Beispiel durch Alkohol,
nu, tā kā viņi vairs nefunkcionē no pārliek lielas alkohola lietošanas,
dann können die Menschen keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen.
Tad cilvēki vairs nespēja pieņemt saprātīgus lēmumus.
Ein Beispiel.
Viens piemērs.
Ich sehe einen Film.
Es skatos kādu filmu.
Dieser Film hat unmoralische Inhalte.
Šajā filmā, kas ir galīgi nemorāliska.
Was wird meine normale Reaktion sein, wenn ich den Film sehe?
Kāda būs man normālā reakcija, es aplūkošu šo filmu?
Eine Reaktion der Abwehr.
Tā atgrūšanas sajūta.
Ich will das nicht.
Es to nevēlos.
Das ist nicht gut und außerdem bin ich Christ und fertig.
Tas nav labi un pēc tam es esmu kristietis un punkts un āmen.
Ist klar?
Vai tas ir skaidrs?
Bewertungszentrum, das passiert hier.
Ja, tad izvērtēšanas centrs, lēmumu pieņemšanas centrs.
Wenn du aber reizüberflutet bist,
bet, kad tu esi pārkairināts,
dann siehst du nur mehr und bewertest nicht.
Tad tu gan redzi vairāk, bet tu nespēji to izvērtēt, ko tu redzi.
Es kommt zu keiner moralischen Reaktion.
Tad vairs morālā reakcija kā tāda nepastāv.
Versteht ihr, die Leute gehen kaputt.
Cilvēki iet bojā.
Deshalb kann hier eine Frau vergewaltigt werden.
Tāpēc var tikt izvarota gan sieviete.
Und hier stehen drei, die zuschauen.
Un blakus stāv trīs cilvēki, kas uz to noskatās.
Das ist der Wahnsinn.
Ārprāts.
Der optische Reiz geht nur in das Sehzentrum sofort.
Optiskais kairinājums nonāk tikai redzes centrā.
Und wird nicht mehr moralisch willentlich verarbeitet.
Un netiek vairs pārstrādāts attiecībā uz to, kas saistās ar morālām vērtībām.
Das ist, was die Psychologen hier sagen.
Tas ir tas, ko psihologi šeit saka.
Merkt ihr langsam, was das für eine Katastrophe ist?
Vai jūs jūtat, kas tā ir par katastrofu?
In der westlichen Welt.
Rietumu pasaulē.
Im reichen Teil der Welt.
Bagātākajā pasaules daļā.
Geht die Gesellschaft systematisch kaputt.
Sabiedrība pamazām sevi iznīcina.
Und die modernsten Entwicklungen, Computerspiele und so weiter.
Un modernākie atklājumi, kas saistās ar datorspēlēm.
Treiben das immer noch massiver voran.
Un tas tiek arvien vairāk pastiprināts ar to.
Könnt ihr verstehen, was ein Computerspiel für eine Reizüberflutung für das Gehirn sein muss?
Vai jūs saprotat, ko viena datorspēle nozīmē mūsu smadzenēm, cik daudz tās tiek pārkairināts?
Und wie da die Wahrnehmung der Leute sich verengt?
Un kā šis atziņas līmenis tad tiek sašaurināts?
Und die Menschen zu normaler Kommunikation immer unfähiger werden.
Un cilvēki kļūst vienmēr arvien vairāk nespējīgi komunicēt viens ar otru.
Glaubt ihr, dass das dem lieben Gott nützt?
Kā jūs domājat, vai mūsu mīļam Dievam tas ir pieņemams?
Glaubt ihr, dass das die moralische Fähigkeit der Menschen verstärkt?
Vai tas pastiprina morāliskās cilvēku vērtības?
Ich behaupte, das ist eine Entwicklung, wo der Teufel die ganze Welt darauf vorbereitet, das Malzeichen des Tieres anzunehmen.
Es pieņemu, ka tas ir Sātana plāns, lai mēs pieņemtu zvēra zīmi.
Und die Leute werden es annehmen.
Un cilvēki to pieņems.
Keine Bewertung mehr.
Nekāds izšķiršanas spējas vairāk.
Trotz 200 Jahre Demokratiegeschichte in Europa.
Neskatoties uz to, kad Eiropā ir 200 gadu ilga demokrātija.
Werden die Menschen wieder einwilligen und die Verfolgung ausgegrenzter akzeptieren.
Verfolgung der Christen?
Die Verfolgung der Christen akzeptieren.
Ja, šie cilvēki tad arī akceptēs to, kad kristieši tiks tad vajāti.
Obwohl das politisch demokratisch überhaupt nicht möglich ist.
Kaut gan politiski tas vispār, demokrātiski tas vispār nav iedomājums.
Das wird nicht mehr reflektiert.
Tam nebūs tad nekād nozīmē.
Der Teufel braucht für die Endzeitereignisse eine Masse, die nicht mehr denkt.
Vēlnam ir vajadzīga šī cilvēku masa beigu laikā, kas nav spējīga vairs domāt.
Un die Entwicklung der Gesellschaft ist auf dem besten Weg dazu.
Un sabiedrības attīstība ir patreiz ceļā uz to.
Ich erzähle euch ein Beispiel aus Österreich.
Es jums pastāstīšu kādu piemēru no Austrijas.
Wir sind ein reiches Land.
Mēs esam bagāta valsts.
Die Menschen haben schöne Häuser.
Cilvēkiem ir skaistas mājas.
Der Bevölkerung geht es gut.
Cilvēkiem iet labi.
Wir haben Arbeitslosigkeit, aber nicht zu viel.
Mums ir bezdarbnieki, bet ne tik daudz.
Natürlich, vor 15 Jahren ging es uns besser.
Protams, kad pirms 15 gadiem mums gāja labāk.
Aber es geht uns immer noch besser als jedem afrikanischen, südamerikanischen oder asiatischen Land.
Bet mums vienmēr ir joprojām gājis labāk kā jebkurai Asiātu vai Dienvidamerikas vai Āfrikas valstī.
Aber wisst ihr, wie bei uns Politik gemacht wird?
Bet vai jūs zināt, kā pie mums taisa politika?
Da gibt es Parteien, die sagen,
ir partijas, kuras saka,
an allem sind die Ausländer schuld.
Pie visu vainīgi ir iebraucēji ārzemnieki.
Lasst sie nicht ins Land.
Nelaidiet viņus vairs mūsu zemē iekšā.
Und die Gesetze werden immer härter.
Un likumi kļūst ar vien stingrāk.
Da kommen Menschen, die fliehen.
Tad nāk, pie mums sabrauc cilvēki, kas ir bēgļi.
Und wir schicken sie zurück.
Un mēs viņus sūtam atpakaļ.
Und wenn ihr dann in der Zeitung lest, was da geschrieben wird.
Un kad mēs lasām avīzē, ko par to raksta.
Und dass die ganzen Ausländer ja alle kriminell sind.
Ka visi ārzemnieki ir ar kriminālu pagātni.
Und ihr seht, was die Leserbriefe so von sich geben.
Un arī aplūkojot, ko raksta lasītāji.
Dann stehen euch die Haare zu Berge.
Tad jums matas atcelsies stāvus.
Man fragt sich, kann ein vernünftiger Mensch, der denken kann, so reden?
Tad mums ir jājautā, vai normāli domājošs cilvēks var tā runāt.
Aber da wird nicht mehr gedacht.
Bet vairs netiek domāts par to.
Das ist so eine Auswirkung, die ich sehe.
Tas ir tā, kā es to redzu.
Politik ist heute wirklich ein Geschäft, in dem Leute, die manipulieren, die Dummheit der Masse fördern und ausnutzen.
Politika ir lieta, kur izmanto
Menschen, die andere manipulieren wollen, die
Politiker, kas grib manipulēt ar citiem cilvēkiem,
nutzen die Dummheit der Bevölkerung aus und fördern sie.
Izmanto cilvēku dumjo stāvokli un to arī veicina.
Das sage ich über Österreich.
To saku es par Austriju.
Aber es gibt Länder, in denen das noch viel fataler und noch viel krasser ist.
Bet ir vēl citas zemes, kur tas notiek vēl spēcīgāk.
Ich nenne hier zum Beispiel die USA.
Piemēram, Amerikas Savienotās valsts.
Das ist, dort kann man lernen, was Manipulation ist.
Tur var iemācīties, ko nozīmē manipulēt.
Und die Masse durchschaut das nicht.
Un šīs cilvēku masas to neredz.
Es wird in dieser Gesellschaft in zunehmendem Maße gefährlich zu denken.
Šajā sabiedrībā arvien vairāk ir bīstam domāt.
So, jetzt eine Frage an euch.
Tagad jums viens jautājums.
In Lettland ist alles anders, nicht?
Latvijā gan viss notiek savādāk, vai ne?
Okay. Nächste Folie, bitte. Das ist jetzt ein interessantes Beispiel. Das möchte ich, dass ihr ganz genau aufpasst. Bitte vorlesen.
Šis ir ļoti svarīgs piemērs, ko es gribu, lai jūs visi ņemat vērā. Kad pieaugušajiem kā video tiek demonstrēta tā saucamie gaļas gabali, kuros cilvēku ķermeņi tiek sadalīti gabalos, skatītāji izjūt līdzjūtību, pretīgumu un riebumu. Vairākums novēršas un nenoskatās video līdz beigām. Lielākā daļa no jaunās paudzes toties neizjūt šādu problēmu. Tie bez emocijām vēro video un vērtē, vai sižets ir spraiks vai nē. Ja spraiks, tie turpina skatīties, ja nē, izslēdz to. Tas ir arī viss.
Also, vielleicht habt ihr nie so etwas gesehen.
Varbūt jūs kaut ko tādu nekad neesat redzējuši.
Ich hab sowas auch nicht gesehen.
Es pats arī to neesmu redzējis.
Aber ich weiß, dass es das gibt.
Bet es tomēr zinu, ka tas tā ir.
Ihr könnt das bei uns in jeder Videothek anschauen.
Jūs varat pie mums katrā vietā, kur iegādājums videofilms.
Da gibt es zum Beispiel einen amerikanischen Film, der heißt Saw, S-A-W.
Tad ir kāda amerikāņa filma, kas saucas Saw.
Heißt Säge.
Ah, es nozīmē zāģis.
Okay. Und ihr wisst schon, worum es in diesem Film geht.
Nicht? Jūs jau zināt, par ko šajā
filmā. Es ist krank.
Tā ir pilnīgi slim.
Ein normaler Mensch schaut sowas nicht.
Normāls cilvēks kaut ko tādu vispār neskatās.
Er fühlt Abscheu.
Viņš izjūt pretīgumu pret to.
Aber die Leute schauen das, die schon so reizüberflutet sind, dass nichts mehr moralisch bewertet wird.
Bet tie cilvēki, kas ir tā pārkārināti, viņi to neredz, viņi mierīgi noskatās tādu filmu.
Warum machen die Kinder das?
Kāpēc bērni to dara?
Weil die Eltern nicht zu Hause sind.
Nu, tikai tāpēc, kad vecāki nav mājās.
Die Kinder sind am Vormittag in der Schule.
Priekšpusdienā bērni ir skolā.
Und am Nachmittag machen sie, was sie wollen.
Un pēcpusdienā viņi dara visu, ko vien vēlas.
Und damit sich das wieder ändert,
Un lai tas atkal mainītos,
sagen die Eltern jetzt nicht, ja, es wäre besser, auf ein bisschen Geld zu verzichten und sich mehr um die Kinder zu kümmern?
Un neviens nesaka, vai nebūtu labāk iztikt ar mazāku naudu, lai varētu pieskatīt bērnus.
Sondern die Eltern sagen, wir wollen, dass die Schule den ganzen Tag dauert.
Bet vecāki tajā vietā saka, mēs vēlamies, lai skola būtu pilnu dienu.
Und geben damit die Erziehung ihrer Kinder endgültig aus der Hand.
Un ar to viņi pilnībā sevi izslēdz no bērnu audzināšanas procesa.
Versteht ihr, je länger die Zeit geht,
Jo vairāk laiks iet uz priekšu.
Desto mehr wird ein Adventist, der seinen Glauben ernst nimmt und seine Familie beschützen will,
jo vairāk adventists, kas nopietni uztver savu ticību un grib tikt aizsargāts,
zu einem fremdartigen Tier.
Kļūst par kaut kādu neizprotamu zvēru.
Leute, die solche Ideale haben wie wir,
cilvēki, kuriem ir tādi ideāli kā mums,
passen nicht mehr in diese Gesellschaft.
Vairs neiedara šajā sabiedrības modelī.
Das ist wie Lot in Sodom und Gomorra.
Tas ir tāpat kā Lots Sodomā un Gomorā.
Wenn ich aber das laut sage,
bet ja es to skaļu izsaku,
könnte jemand kommen und sagen,
varētu kāds atnākt un man teikt,
dieser Mann wird jetzt vor Gericht gebracht.
Šo cilvēku tagad vedīs tiesas priekšā.
Er hat eine Aussage gemacht, wo er Homosexualität öffentlich diskriminiert hat. So heißt das heute.
Viņš ir teicis kādu apsūdzību pret homoseksualitāti, ka tā tiek šodien diskriminēta.
Kein Politiker wagt heute ein Wort zu sagen.
Pat politiķis neuzdrošinas šajā jomā kaut ko iebilst.
Ist das nicht krank?
Vai tas nav
slimīgi? Gesellschaft.
Vai tā nav slimā sabiedrība?
Dann, Folie 10, bitte. Das will ich auch, dass wieder vorgelesen wird. Das ist eine sehr wichtige Information.
Šī ir ļoti svarīga informācija, kas tagad tiks lasīta. Jaunās smadzenes atšķirībā no vecākiem modeļiem spēj vienlaicīgi uztvert un saglabāt dažādu veidu kairinājumus, neatkarīgi vienu no otra. Tas rada priekšnoteikumu disonansei. Ar disonanci saprot nesaskaņas harmoniski nostādītā procesā. Jaunatni uzaug pretrunās un var ar tām mierīgi sadzīvot. Agrākos laikos šādu spēju sauc par personības dalīšanos, bet mūsdienās tā ir norma.
Versteht ihr, was Dissonanz bedeutet?
Vai jūs saprotat, ko nozīmē vārds disonance?
Das passt nicht zusammen.
Tas nesaderas kopā.
Das ist widersprüchlich.
Tas ir pretrunīgi.
Ein normaler Mensch würde sagen, das ist verrückt.
Normāls cilvēks teikt, ka tas ir pavisam traki.
Die Modernen sagen, du musst das akzeptieren.
Bet modernie cilvēki saka, ka tev tas ir jāpieņem, jāakceptē.
Das heißt, damit umgehen können.
Tev ir jāprot ar to sadzīvot.
In Wirklichkeit ist das eine Art beginnenden Wahnsinns.
Patiesībā tas ir sākums kādai neiedzībai.
Es ne Art Schizophrenie. Schizophrenie, das Wort gibt es sicher
bei euch. Abziņas. Schizophrenis.
Ja. Schizo.
Schizo, ja.
Krank.
Ja. Slims.
Heute aber ist das normal.
Bet šodien tas ir pavisam
normāli. Überleg denn mal, was die Gesellschaft von uns will, wie wir alle diese Dinge betrachten sollen, und dann merkt ihr, das passt hint und vor nicht zusammen.
To, ko sabiedrība no mums grib, tas vairs pilnībā nesaders.
Die Informationsflut, die wir haben,
Informācijas plūsma, kas mums ir,
führt zu einer immer stärkeren Reizüberflutung.
Novad pie arvien spēcīgākiem pārkairinājumiem.
Wer also diese Fähigkeit des Ausblendens und der Bewusstseinsverengung nicht hat, wer diese Fähigkeit... Nein, wir reden noch.
Also.
Wer diese Fähigkeit nicht hat,
kuram nav šī spēja,
der passt nicht in die neue Welt.
Tas pilnībā neiedar šajā jaunajā pasaulē.
Menschen, die noch ständig versuchen, alles zu analysieren und zu bewerten und moralische Entscheidungen zu treffen.
Cilvēki, kas vēl visu grib analizēt, pārbaudīt, izvērtēt un vēl pēc morāliskām vērtībām vadīties.
Werden im 21. Jahrhundert verschwinden.
21. Gadsimtā tād vispār vairs drīz nebūs.
Das ist für mich eines der stärksten Argumente, warum ich glaube, dass Jesus Christus bald wiederkommt.
Tas ir viens no maniem spēcīgākiem argumentiem saistībā ar to, ka Jēzus Kristus ļoti drīz atkal nāks.
Denn das muss sein, sonst geht diese Welt sowieso bankrott.
Tam tā jānotiek, citādi pasauli tik un tā aizies bojā. Ja.
Jetzt Folie 11 bitte und die lesen wir wieder.
Tiem, kuriem nav šādu spēju, pēc pētnieka atzinuma nākamajā tūkstošgadē ir slikts izdzīvošanas izredzes. Tāds sabrūk to pretrunīgumu priekšā, kuri nepārtraukti un neierobežoti plūst caur globālo informatīvo tīklu. Šie nesavienojamo kairinājumu plūdi nākot no līdz pat 100 dažādiem televīzijas kanāliem un dimdošām radiostacijām, apdraud to cilvēku pastāvēšanu, kuru smadzenes nepielāgojas jaunajiem apstākļiem. Vai jūs to saprotat?
Ein typisches Beispiel, wo man das verfolgen kann, ist,
viens tipisks piemērs.
Wenn ihr euch eine Fernsehserie anschaut aus den 60er oder 70er Jahren,
kad jūs apskatāties kādu filmu no 60. Vai 70. Gadiem,
und schaut euch eine Fernsehserie von heute an.
Un tagad apskatieties kādu filmu, ko rāda mūsdienu televīzija.
Welche Unterschiede seht ihr?
Kādas atšķirības jūs pamanat?
Frage ich euch, welche Unterschiede
es seht jums ihr? Jautāju to. Sie meinten moralisch?
Ja, moralisch ein kompletter Verfall, das ist wahr. Ja,
ja ar morāli tur ja. Noteikti būs so lielas ja. Starpība.
Also eine heutige Serie hat mindestens einen homosexuellen.
Mūsdienās viena sērija noteikti būs ar homoseksuālu saturu.
Und der homosexuelle ist immer der coolste Typ.
Coolste
der coolste Typ, ja.
Das ist das foršākais.
Der homoseksuelle ist der Frauenversteher.
Frauenversteher.
Er versteht alle Frauen.
Tie ir tie, kas saprot sievietes.
Ihr wisst ja, die Frauen, die versteht ja niemand, nicht? Und die homoseksuellen verstehen
jo, sievietes tak neviens nesaprot, bet homoseksuāli ir tie, kas to tagad...
Die Frauen in der Serie, die finden den homoseksuellen so toll.
Bet sievietes šajā sērijā to homoseksuāli...
Dass sie immer jammern, dass er homoseksuell ist.
Viņas par to priecājas.
Wenn man doch einen heteroman finden könnte, der so verständnisvoll ist.
Ja varētu atrast tādu vīrieti, kas ir tik saprotošs.
Wahr oder nicht wahr?
Vai
stimmt das, was ich sage?
Vai tas ir pareizi, ko es saku?
Gibt's auf Lettisch auch, oder?
Ja. Latvijā ir taču ir tā, ne?
Bei uns gibt's das so. Kann man nicht anschauen, es wird einem schlecht den ganzen Tag.
To nevar skatīties, tad kļūst slikti no tā.
Es gibt auch kein klares Verständnis mehr für das, was gut ist.
Arī nav vairs nekāda skaidra sapratne par to, kas ir labs.
In den 60er, 70er Jahren war der gut in einer Fernsehserie, der die richtigen Entscheidungen getroffen hat.
60. un 70. gadu filmās par labu uzskatīt to, kas prata atrast pareizos, pieņem pareizos lēmumus.
Der einer immer noch christlichen Moralvorstellung folgte.
Tas, kas vēl sekoja kristīgās morāles principiem.
Heute ist der gut.
Šodien to sauc par labu.
Der Verständnis hat für alles.
Kam ir izpratne vai tolerance attiecībā pret visu.
Auch für den größten Mist.
Arī pret lielākiem mēsliem.
Vor 40 Jahren in einer Fernsehserie.
40 gadus atpakaļ kādā televīzijas filmā.
Wenn es eine Liebesgeschichte gab.
Ja bija kāds mīles stāsts attēlots.
Dann konnte diese Liebesgeschichte auch problematisch sein.
Tad šis mīles stāsts varēja arī būt problemātisks.
Aber es war klar, um welche zwei Leute es ging.
Bet bija skaidrs saprotams, pa kuriem diviem cilvēkiem bija šī filma.
In einer heutigen Telenovela. Telenovela, so nennt man diese langen Serien mit 300 Folgen und so, ja?
Ja, šajās garajās sērijās, mūsdienās, ko mēs skatāmies.
Schläft jeder mit jedem.
Katrs guļ ar ko vien vēlas.
Und die, die noch nicht miteinander geschlafen haben,
un tie, kas vēl nav gulējuši viens ar otru,
die tun in 100 Folgen.
Tie darīs to nākamajās 100 sērijās.
Das wird geschrieben von Autoren, die alle nach psychologischen Mustern arbeiten.
Šis films raksta autori, kas strādā pēc psiholoģijas paraugiem.
Und ein ganzes Volk wird so gelehrt, was heute richtig und falsch ist.
Un tā visa tauta šodien saņem informāciju par to, kas ir labs un
pareizs.
Un svarīgākais vēstījums ir,
dass es richtig ist, dass alles erlaubt ist.
Ka viss ir pareizs, viss ir atļauts.
Heute musst du für alles Verständnis aufbringen.
Šodien tev jābūt ir atvērtam un saprotošam pilnīgi pret visām lietām.
Und wisst ihr, was falsch ist?
Bet vai jūs zināt, kas ir tajā nepareizs? Un vienmēr slikti beidzas.
Wenn jemand sagt, das ist falsch.
Ja kāds saka, tas ir nepareizs.
Das darfst du nicht.
To tu nedrīkst.
Ja. Diese Reizüberflutung der Medien.
Mediju pārsātinātība, pārkārinātība.
Über Jahrzehnte.
Kas jau ir vairāku gadu desmitu garumā.
Hat uns so weit gebracht, dass das heute der Zustand ist.
Mūs tik tāli novadusi līdz šim stāvoklim, kurā mēs šodien atrodamies.
12. Das ist auch interessant, die neue Gleichgültigkeit.
Tas arī ir ļoti interesanti, jaunā vienaldzība.
Ja, bitte.
Ja mēs nevēlamies nogrimt, mūsos jātīst spēja, ko filozofs Gerts Gerkens sauc par jauno vienaldzību. Viņš ar to domā garīgo spēju savienot nesavienojamo un itin visam piešķir līdzvērtīgu nozīmi. Vienkārši, kad smadzenes pretojas vai dod signālu par nesavienojamību, spēt savienot doto informāciju vienā veselumā.
Das ist jetzt ein Wortspiel auf Deutsch.
Tā ir vārdu spēle vācu valodā.
Ich werde das erklären.
Es to tagad izskaidrošu.
Ich weiß nicht, ob es auf Lettisch geht. Ja?
Es nezinu, vai tas izdosies latviešu valodā.
Er spricht von der neuen Gleichgültigkeit.
Runa ir par jauno vienaldzību.
Die normale Bedeutung des Wortes gleichgültig ist die.
Jā, normālā vārda nozīme ir šī vienaldzīgs.
Es ist alles egal.
Viss ir pilnīgi vienalga.
A oder B.
A vai B.
Egal.
Pilnīgi vienalga.
Gleichgültig.
Vienaldzīgi.
Okay?
Jā.
Aber hier steckt was anderes. Gleichgültigkeit.
Bet ir arī kāds cits izteiciens.
Alles ist gleichgültig.
Viss ir vienlīdz derīgs.
Alles hat denselben Wert.
Visam ir vien un tā pat vērtība.
Du darfst keine moralische Entscheidung mehr treffen.
Tu nedrīkst vairs izšķirties par labu morālām vērtībām.
Homosexualität hat die gleiche Gültigkeit wie Heterosexualität.
Homosexualitāte ir tikpat laba kā heteroseksualitāte.
Neue Gleichgültigkeit.
Visam vien vērtība.
Geht nicht auf Lettisch, gell?
Nein, bisschen schwierig.
Ein bisschen schon. Gut, super. Also, das bedeutet die neue Gleichgültigkeit, dass man unvereinbare Dinge trotzdem zusammenbringen kann.
Das nozīmē to, ka pilnīgi nesavienojams lietas tomēr var apvienot.
Alles hat eine gleichwertige Gültigkeit.
Visam ir vienlīdzīga nozīme.
Und das Gehirn macht keine Bewertung.
Un smadzenes pilnībā vairs neizšķir, neizvērtē neko.
Das Gehirn sagt nicht, das geht ja gar nicht.
Smadzenes vairs mums nesaka, to es vairs nevaru darīt.
Das Gehirn sagt nicht, das ist unlogisch.
Smadzenes vairs nesaka, ka tas nav loģiski, ko es tagad daru.
In der breiten Masse verlieren wir die Fähigkeit des logischen Denkens.
Šajā lielajā masā mēs pazaudējam loģiskas domāšanas principus.
Wisst ihr, wofür das auch schlecht ist? Wofür das schlecht ist? Wisst ihr, wofür das schlecht
ist? Lai jūs zinat, kam tas nāk par sliktu.
Das ist schlecht für die Mission.
Tas ir slikti misijas darbam.
Du willst den Menschen überzeugen, dass er Adventist werden soll?
Tu gribi pārliecināt cilvēks, lai viņi kļūst
Warum
par
adventistiem.
Kāpēc, lai es par to tādu kļūtu?
Die neue Gleichgültigkeit.
Visam tak ir vienāda nozīme.
Alle Dinge.
Visām lietām.
Warum ist es besser Adventist zu sein als Satanist?
Kāpēc labāk ir būt par adventistu, nevis par satanistu?
Versteht ihr?
Vai jūs to saprotat?
Das ist gefährlich.
Tas ir bīstami.
Der Teufel kann das nützen für sein Mahlzeichen des Tieres. Der Teufel kann für sein Mahlzeichen des Tieres, Offenbarung 13, das Siegel Gottes, das Mahlzeichen des Tieres.
Ja, Satans to var izmantot savai zvēra zīmē, pa ko rakstīts atklāsmes grāmatā.
Aber die Gläubigen brauchen eine solche Entwicklung nicht.
Nu, bet ticīgiem tādas lietas nav vajadzīgas.
Denn wenn ich nicht mehr zwischen richtig und falsch unterscheiden darf oder kann,
Jo, ja es nespēju vai nevaru izšķirt vairs starp to, kas ir labs un ļauns, un to, ko es varu.
Verliert aller Glaube an Gott seine Bedeutung.
Pazaudē ticību Dievam pilnīgi savu nozīmi. Ja.
Wenn ich aber in der heutigen Gesellschaft sage, das ist falsch,
ja es mūsdienu sabiedrībā saku, ka kaut kas ir nepareizi.
Dann sagen die, ich bin intolerant.
Tad šie cilvēki saka uz mani, ka es neesmu tolerants.
Sie sagen, ich bin ein Fundamentalist.
Viņi saka, ka es esot fundamentālists.
Und das heißt für die Masse schon, eigentlich bin ich terrorgefährlich.
Es esmu bīstams.
Terrorgefährlich, ja? Ich bin ein Terrorist.
Ja, viņi saka, ja? Ka es esmu terrorists.
Das ist das Problem.
Tā ir tā problēma.
Die Menschen werden uns auf eine Stufe stellen mit Terroristen.
Cilvēki mūs noliks vienā līmenī ar teroristiem.
Gut, ein neues Phänomen, 13.
Pirms 15 gadiem cilvēks spēja atšķirt 300 tūkstošu okay. skaņas.
Bis hierher, was bedeutet das?
Ko tas nozīmē?
Das können wir verstehen auch durch den Computer.
To mēs varam saprast arī ar computer.
Wenn ich in meinem Computer die Farbskala aufmache, die Farbskala,
ja es atver savā datorā krāsu skalu,
dann habe ich 16 Millionen irgendwas Farben.
Tad man ir 16 miljonu dažādu krāsu toņu.
Versteht ihr, das sind die verschiedenen Farbtöne.
Tie ir dažādi krāsu toņi.
Natürlich habe ich nur drei Farben in Wirklichkeit.
Īstenībā man ir tikai trīs okay. krāsas.
Und beim Klang ist es auch so.
Un tāpat ir arī ar skaņu.
Wir haben gestern schon über die Obertonreihe geredet am Klavier.
Mēs runājam jau vakar par virstoņiem.
Und diese Obertonreihen, je nachdem, wie die verschieden betont sind, die verschiedenen Töne der Obertonreihe.
Un atšķirībā no tā, cik viņiem tās virsskaņas un kā viņas izpaužās.
Ergeben verschiedene Klangfarben.
No tā rodas skaņu nokrāsas.
Also wenn ich an diesem Klavier eine Taste drücke,
Ja es uz klavierem nospiešu vienu taustiņu.
Und ich spiele denselben Ton auf einem anderen Klavier.
Un ja es to pašu to nospēlēju uz citu klavieru, uz
citām klavieru. Werdet ihr hören, dass die beiden Klaviere nicht gleich klingen.
Tad jūs pamanīsiet, ka šīs abas klavieres neskan pilnīgi
vienā. Sie haben verschiedene Klangfarben.
Viņiem ir dažādi pavisam atšķirīgas skaņu nokrāsas.
Ja? Und wenn ich dieselbe Note auf einer Oboe spiele,
Un ja es to pašu notu spēlēju uz obojas,
ist das derselbe Ton.
Tas ir gan tas pats tons.
Aber eine andere Klangfarbe.
Bet ir skaņas skanējums ir citādā.
Eine Flöte, wieder eine andere Klangfarbe.
Tāpat arī flautai.
Und zwei Oboen klingen nicht gleich.
Un arī divas obojas neskan vienādi.
Wenn sie verschieden erzeugt worden sind.
Ja, viņi ir savādāki
ražoti. Das heißt also, das menschliche Ohr kann 300.000 verschiedene Klangfarben unterscheiden.
Cilvēka auss var atšķirt 300,000 skaņas.
Aber mittlerweile nur mehr 180.000.
Bet mūsdienās tomēr tas ir samazinājies uz 180,000 skaņām.
Warum?
Kāpēc?
Reizüberflutung.
Pārkārinājums smadzenēs.
Und jetzt kommt ein interessantes Statement. Das kommt aus dieser psychologischen Studie. Das habe nicht ich erfunden.
Un tagad atkal šis pētījums, ka bērni
sind noch schlimmer dran.
Ar bērniem ir vēl jaunāk.
Die werden so bombardiert.
Viņi tā tiek bombardēti.
Durch die Kopfhörer.
Ar austiņām mūzikas klausīšanās laikā.
Dass ihre Wahrnehmung auf ein Drittel zurückgegangen ist.
Ka viņu, viņu uztvere ir tikai 100,000 skaņas.
Statt 300.000 klangfarben 100.000.
Tā vietā, lai dzirdētu, atšķirtu 300,000 skaņas.
Das ist ein schwerer Verlust.
Tas ir smags zaudējums.
Kannst du den zweiten Absatz lesen?
Ja. Daudz bērnu aprobežojas ar 100,000 skaņām. Tas ir pietiekoši hip-hopam un repam. Tomēr ar to ir par maz, lai izšķirtu klasiskās simfoniskās mūzikas smalkumus.
Also wenn heute ein Jugendlicher zu mir sagt,
ja šodien kāds pusaudzis man saka,
ein Jugendlicher, der so aufgewachsen ist,
kas šādā veidā ir uzaudzis.
Also, was soll denn da schön sein? Was soll da schön sein an einer Beethoven-Symphonie?
Kas gan tur ir skaists, klausoties Beethoven simfoniju?
Dann ist der nicht verstockt. Böse.
Tad viņš nav dusmīgs.
Er hört es nicht.
Viņš nedzird vienkārši.
Er hört es nicht.
Viņš nesaprot no tā nekā.
Ist das nicht furchtbar?
Vai tas nav drausmīgi?
Wie viel Schönheit, wie viel Kultur geht verloren?
Cik daudz skaistuma un kultūras iet zudumā?
So, spätestens jetzt fragen mich die Leute immer was.
Jetzt?
Spätestens zu diesem Punkt an der Präsentation fragen mich die Leute immer was.
Vēlākais šīs prezentācijas laikā also, es tagad jautāju cilvēkiem.
Welche Frage kommt jetzt aus dem Publikum?
Kāds jautājums rodas, to visu dzirdot? Ko darīt, ja?
Kann man das wieder umdrehen?
Vai tas ir atgriezenisks, vai tur kaut ko var labot tajā lietā?
Was mache ich denn mit einem Jungen, der nichts mehr hört?
Ko lai es daru ar pusaudzi, kas neko vairs nedzird?
Kann man das umdrehen?
Vai to var apgriezt atkal, okay. Atgriezt atpakaļ?
Probieren wir mal anders herum.
Labi, pamēģināsim to no otras
puses. Angenommen, ihr habt einen Blutdruck von 220 zu 170.
Iedomāsimies, ka jums ir asinsspiediens 220 uz 170.
Ist das ein guter Wert?
Vai tie ir labi rādītāji?
Nē, das ist kein guter Wert.
Nē, pavisam nē.
Wie hoch darf denn der Blutdruck wert sein?
Cik augsts drīkst būt asins spiedienu rādījumu? 120 zu 80.
120 zu 80, perfekt. Das ist ein guter Wert.
Ja, tie labi rādījumi.
Aber wenn du 220 zu 170 hast, was sagt dir dann der Arzt?
Bet ja tev ir 220 uz 170, ko tad saka ārsti? Du stirbst bald.
Natürlich, das sowieso. Aber kann er was ändern? Kann er was tun?
Bet vai ir iespējams vēl līdz tam brīdim kaut ko darīt vai mainīt?
Ja, leider, Tabletten schlucken.
Ja, dzert tabletes.
Aber nicht nur, was wird der Arzt noch sagen?
Er wird ko sagen, ārsts vēl teiks?
Kein Salz mehr.
Uzturā vairs nelietot sāli.
Kein fettes Fleisch mehr.
Nekādu treknu gaļu ēst.
Und was wird dann der Mann sagen, der 220 Blutdruck hat?
Un ko tad teiks šis cilvēks, kuram tik augsts asinsspiediens?
Ja, furchtbar, was soll ich jetzt essen?
Jā, šausmīgi, ko tad lai es tagad ēdu?
Und es wird nicht mehr schmecken?
Un nekas vairs man negaršo.
Reizüberflutung, ne?
Jā, tas atkal saistās ar pārkārinātību.
Aber wenn er überleben will, was wird er machen müssen?
Bet ja viņš gribēs izdzīvot, kas tad viņam būs jādara?
Kein Salz mehr.
Nekādu sāli vai uzturu.
Kein fettes Fleisch mehr.
Nekādu treknu gaļu.
Was wird er bei der ersten Mahlzeit machen, die so ist?
Ko tad viņš darīs pirmās ēdienas reizes laikā?
Er wird sagen, bleh.
Viņš teiks, ka viss,
kas galīgi
negaršo, to nevar ēst.
Greulich.
Pilnīgi negaršīgs.
Ok. Wie lang dauert das?
Cik ilgi tas tā ilgs?
3-4 Wochen.
3-4 nedēļas.
Und plötzlich wird wieder merken, wie eine Kartoffel schmeckt.
Un pēkšņi viņš sāk pamatīt, sajust, kā atkal kartupeļi viņam sāk garšot.
Ist Reizüberflutung reversibel?
Vai šis pārkārinājums ir atgriezenisks?
Ja, freilich.
Jā, protams.
Einfach aufhören.
Vienkārši izbeigt.
Willst du einen Jungen heilen, dass er wieder mehr hört?
Ja tu gribi izārstēt kādu pusaudzi, lai viņš atkal dzird.
Dann nimm ihm die Kopfhörer weg.
Tad noņem viņam šīs austiņas.
Nicht mit Gewalt.
Bet ne ar spēku.
Aber mit Reden und Überlegen.
Bet ar runām un pārliecināšanu.
Auch ein Jugendlicher, der nur Rockmusik gehört hat sein ganzes Leben.
Arī pusaudzis, kas visu savu dzīvi ir klausies tikai un vienīgi rockmuziku.
Wenn mal versteht, dass seine Wahrnehmung ganz, ganz eingeengt ist.
Ja viņš saprot, ka viņa apziņas līmenis ir pilnībā sašaurinājies.
Könnte geheilt werden.
Varētu tikt izārstēts.
Wenn diese Reizüberflutung aufhörte.
Ja viņš šo pārkārinātību
izbeigt. Die ersten vier Wochen Katastrophe.
Pirmās četras nedēļas tās būtu katastrofa priekš.
So wie wenn einer aufhört zu rauchen.
Tas tāpat kā cilvēks, kas beidz smēķēt.
Die ersten Wochen Katastrophe.
Pirmās nedēļas pilnīga katastrofa.
Aber dann.
Bet tad
entdeckte eine neue Welt.
Bet tad viņš pēc tam atklāja kādu jaunu pasauli.
Ich weiß wovon ich rede.
Es zinu par ko es runāju.
Das haben mir schon viele Jugendliche erzählt.
Tas to jau man daudz pusauģi ir.
Da ist also Hoffnung.
Tātad ir vēl cerība.
Das ist nicht wie ein Gift, das die Welt durchsäuert und man kann nichts dagegen machen.
Tas nav tā kā pasauli būtu saindēta un tur neko vairs nevarat līdzēt.
Du musst nur anders leben. Anders leben.
Tev tikai ir savādāk jādzīvo.
Wenn du diese Reizüberflutung in deinem Leben nicht zulässt.
Ja tu nepieļauj šo pārkārinātību tavā dzīvē.
Dann wirst du anders empfinden.
Tad tu savādāk arī sajūtīsi.
Auch wenn die ganze andere Welt so funktioniert.
Arī tad, ja vispārējā pasaule funkcionē šādi.
Und so werden die Kinder Gottes immer mehr zu Fremdkörpern in dieser Welt. Zu Fremdkörpern in dieser Welt. Sie passen nicht mehr dazu.
Un tad arī šie Dieva bērni vairs nejūtīsies iederīgi šajā mūsdienu pasaulē.
Wir verstehen, was da passiert.
Vai mēs saprotam, kas tam tagad notiek?
Das hat natürlich auch Auswirkungen dann auf die Religion.
Protams, ka tam ir ietekme arī uz reliģiju.
Aber es ist nicht nur Religion.
Bet tā nav tikai reliģija.
Oder wir könnten sagen, das ganze Leben ist Religion.
Vai arī mēs varam teikt, ka visa mūsu dzīve ir reliģija.
Jedenfalls sind da Mechanismen, die ablaufen.
Protams, ka ir dažādi mehānismi, kas norit un ir procesā.
Und die wir auch verstehen können.
Un kurus mēs arī varam saprast.
Nummer 14, bitte. Lesen wir wieder, ja.
Vājas iedarbības kairinājumiem smadzenes vienkārši izslēdzas. Pēc dabas tie paredzētu uztverēt tikai īpašos ārkārtas gadījumos, bet tagad smadzenes visu laiku ir darbībā, reaģējot uz visu stiprumu kairinājumiem. Kairinājumi netiek arī vairs pārbaudīti, nenotiek to saskanīga savienošana. Tie tiek nekavējoties saglabāti un ir gatavi izmantošanai apziņas līmenī.
Ihr merkt, die Psychologen kommen immer wieder auf denselben Punkt zurück.
Jūs ievērot jau, ka psihologi vienmēr atgriež tajā pašā punktā.
Das Bewertungszentrum arbeitet nicht mehr.
Pārstrādes centrs nestrādā vairāk.
Das ist das Problem.
Da ist das Problem.
Und ich glaube, dass das einfach die Strategie Satans ist, die Menschen unfähig zu machen, moralisch bewerten zu können.
Es domāju, ka tā ir Satans stratēģija padarīt cilvēkus nespējīgus, morālīgi nespējīgus.
Dann kann nämlich machen, was will.
Cilvēks var darīt pilnīgi visu, ko viņš vēlas.
Gut. Nummer 15. Wir sind bald durch. Dauert nicht mehr lang.
Ilgi vairs nebūs, mēs jau tuvojamies noslēgumam.
Wir lesen das jetzt einfach vor. Ja, lesen wir das vor. Mhm.
Minhenes racionālās psiholoģijas sabiedrības zinātnieki uzsāk pētījumu par smadzeņu organizācijas izmaiņām. Pētījums ievilkās 25 gadu garumā un varēja tikt pabeigts tikai 1982. Gadā, līdz tika aptverti visi maņu orgāni. Kā pamatojums tam zinātnieki min kairinājuma pārsātinātību, kuras skar mūsdienu cilvēku. Leiputrīs efekts, piemēram, plaši visu maņu kairinājumu okay. spektrs.
Das ist einmal ein wichtiger Punkt hier.
Tas ir ļoti svarīgs punkts.
Schlaraffenland-effekt.
Leiputrīs efekts.
Es ist von allem zu viel da.
No visa, viss ir ļoti daudz.
Und ich will alles haben.
Un es gribu, lai man viss
Und
būtu.
Ich will alles genießen.
Es visu gribu izbaudīt.
Das ist auch der nächste Punkt.
Tas ir arī nākamais punkts. Maksimālo baudu efekts. Pilna spēka spēle.
Wann bin ich zufrieden?
Kad es esmu apmierināts?
Wenn ich ein bisschen mehr habe.
Ja, man ir drusciņ vairāk.
Der nächste Punkt.
Nākamais punkts ir laika pātrinājuma efekts. Maņu uzplaiksnījumu.
Es muss immer schneller kommen, immer schneller.
Visam jānotiek arvien ātrāk un arvien ātrāk.
Nächster Punkt.
Tālāk ir maņu apstrādes jaunā dialektika. Smadzenes nopūlis tikai ar to, lai uztvertu pārsātināto kairinājumu viļņus. Neveicot pārbaudes, smadzenes saglabā pretējas nozīmes un pretrunīgu informāciju, neveicot šīs informācijas sintēzi.
Hört ihr das wiederum? Das ist das gleiche, was wir vorher schon ein paar mal hatten.
Tas ir tas pats, ko jau mēs agrāk runājām.
Keine Synthese herstellen.
Nekādu sintēzi vairs.
Bedeutet nicht bewerten.
Tas nozīmē arī nespēt izšķirt.
Bedeutet keine moralische Entscheidung treffen.
Nekādu morālu lēmumu pieņemšanu.
Ja. Nummer 16.
Vorlesen? Ja. Laika gaitā mainījusies smadzeņu organizācija, nevis to struktūra, taču neirologi atklājuši jaunu fenomenu. Tie sauc to par plastiskumu, kas ir smadzenes instalē sevī veselu rindu jaunu informāciju un darba programmu. Frankfurtas Max Planck smadzeņu pētniecības institūta profesors doktors Vesels apstiprina, ka dažāda informācija tiek apstrādāta dažādās korteks vietās. Viņš apgalvo, ka mainīgs ir arī darbības ritms un saglabāšanas veids. Tomēr pati smadzeņu struktūra, pētot to zem mikroskopa, nav mainījusies. Bet tas ir tikai laika jautājums. Organizatoriskās izmaiņas novedīs arī līdz strukturālai smadzeņu izmaiņai, kas arvien paātrināsies. Zinātnieki uzskata, ka mūsu gadsimta pirmajos 50 gados notiks būtiskas izmaiņas cilvēces smadzeņu struktūrā.
Das bedeutet,
das nozīmē,
wenn das stimmt und zutrifft,
ja, ja tas tā tiešām ir,
dass in ungefähr einem halben Jahrhundert
das apmēram pēc pusgadsimta,
die breite Masse dieser Welt für Gott unerreichbar ist.
Lielā pasaules cilvēka masa vairs nevarēs uztvert Dievu patiesību.
Und das macht mir mehr Angst als die Erderwärmung.
Un tas mani vairāk uztrauc als
als die Erderwärmung.
Das man vairāk uztrauc kā zemes sasilšana, globālā sasilšana.
Das Eis vom Nordpol schmilzt und so. Jā, jā. Das ist nichts im Vergleich zu dieser Katastrophe.
Attiecībā pret šo tā nav nekāda katastrofa.
Nummer 17. Gut, gibt es eine Frage jetzt bisher? Ist das verstanden worden?
Vai ir jums kādi jautājumi par šo visu?
Okay, Nummer 17.
Informatīvie plūdi kaitē inteliģencei. Modernie tā sauktie infoholiķi ir apveltīti ar spēju būt daudzmērķīgi. Tas nozīmē vienlaicīgi paturēt acis priekšā vairākas lietas. Smadzeņu pētnieki saskata tajā briesmas inteliģencei. Infoholiķiem raksturīgas virspusējas zināšanas. Sekas tam ir nespēja koncentrēties, uzmanības traucējumi un haotisks domāšanas stils. Tie var sekot līdz vairākām lietām, taču uzmanība nav vienāda pret visām lietām.
Ja, und das geht weiter, das muss auf der nächsten Folie weitergehen, es ist viel Text, ja.
Minhenes Universitātes medicīniskās psiholoģijas profesors Populis ir izpētījis, ka mūsu smadzenes atver tā saucamos apziņas logus jaunas informācijas uzņemšanai tikai ik pēc katrām 3 sekundēm. Šajā platformā tiek uztvērts tikai apstākļu un informācijas būtiskākās daļas. Procesa lēnīgums turpretīm veicina domāšanas procesu un radošumu.
Der letzte Satz, der ermutigt mich sehr.
Pēdējais teikums man ļoti iedrošina.
Langsamkeit fördert den Denkprozess und die Kreativität.
Procesa lēnīgums veicina domāšanas procesu un radošumu.
Lasst euch nicht hetzen. Jagen, lasst euch nicht jagen.
Neļaujiet sev vajāt.
Ja. Habt Mut zur Langsamkeit.
Lai jums ir drosme visu darīt lēnām.
Trefft wichtige Entscheidungen nicht schnell.
Ja jums ir jāpieņem svarīgs lēmums, nedariet to ātri.
Das ist kein Vorteil, wenn alles schnell, 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 schnell.
Tas nav nekāds priekš, tas ja visu darām ātri, tam tas mums nenāk par labu.
Der liebe Gott hetzt uns nicht.
Mūsu mīļais Dievs ar mums,
hetzen, jagen.
Nedzen mūs.
Treiben, peitschen. Immer schneller. Der liebe Gott hetzt uns nicht.
Mīļais Dievs ar mums tā nerīkojas.
Der liebe Gott will, dass wir denken.
Mūsu Dievs vēlas, lai mēs domājam.
Aber der Teufel will uns nicht denken lassen.
Bet Vēlns negrib mums ļaut domāt.
Der Teufel ist wie der Bär.
Vēlns ir tā kā tas lācis, par kur mēs šodien runājam.
Der Bär jagt uns.
Lācis dzenis mums pakaļ.
Und wir sehen nichts mehr.
Un mēs neredzam vairs pilnīgi neko.
Weil unsere Wahrnehmung eingeengt ist.
Ja mūsu apziņas līmenis ir sašaurinājies.
Gut. Ich glaube, das reicht. Wir gehen auf die übernächste Folie. Die nächste Folie, das ist eine Wiederholung. Es ist eh klar, dass Fernsehen uns da auch beschäftigt und so. Was können wir tun?
Ko mēs varam tagad darīt?
Das erste ist, wir brauchen ein Ende der Reizüberflutung, deshalb Input-Kontrolle.
Mums ir vajadzīgs pārtraukt šo pārkārinājumu un tai vietā ielikt input-kontroli.
Was sehen wir?
Ko mēs redzam?
Was hören wir?
Ko mēs dzirdam?
Was spielen wir?
Ko mēs spēlējam?
Das ist wichtig.
Das
da müssen
svarīgi.
Wir Entscheidungen treffen in der Erziehung.
Tad mums jau audzināšanas procesā jāpieņem ir šie lēmumi.
Für uns selber und natürlich auch für unsere Kinder.
Priekš sevis pašiem un arī priekš mūsu bērniem.
Wenn wir den Input sich selbst überlassen.
Ja mēs šo informācijas kontroli
wenn wir uns nicht darum kümmern.
Ja mēs par to vispār nedomājam un nerūpējamies.
Dann werden unsere Kinder verloren gehen.
Tad mūsu bērni aizies bojā.
Und selbst wenn wir uns darum kümmern.
Un arī, ja mēs par to tomēr izrādām kādu interesi.
Werden wir nicht alle retten können.
Mēs nevarēsim visus izglābt.
Weil die Versuchung so groß ist.
Jo kārdinājums ir pārāk liels.
Ja. Das zweite, was wir brauchen ist.
Otrs, kas mums ir vajadzīgs.
Logisches Denken.
Loģiskā domāšana.
Kritische Denkfähigkeit.
Kritiskā spēja. Izlemt.
Die Menschen müssen weiterhin Synthese machen, beurteilen.
Cilvēkiem jāveic sintēze, viņiem jāpieņem lēmums.
Und querdenken, unbequem sein.
Un jādomā ir oriģināli. Un jābūt ir labām spriešanas spējām.
Nicht alles einfach akzeptieren.
Tas nozīmē nepieņemt visu.
Hinterfragen. Hinterfragen.
Pārjautāt.
Darf ein Adventist das? Darf ein Adventist das?
Vai Adventist to drīkst?
Soll ein Adventist nicht glauben?
Vai Adventistam nav
jātic? Glauben ohne zu denken?
Nav jātic bez domāšanas.
Glauben ohne zu hinterfragen?
Jātic bez pārjautāšanas vai
glauben
tā tiešām ir?
Glauben ohne kritisch zu denken?
Vai vajag ticēt nedomājot kritiski?
Das wäre fatal, versteht ihr? Fatal, das wäre furchtbar.
Das būtu pilnīgi trak.
Wir müssen kritisch denken.
Mums ir jādomā kritiski.
Wir müssen beurteilen.
Mums ir jāpieņem pareizs lēmums un spriešanas.
Sonst haben wir keine Chance.
Citādāk mums nav cita izējuma.
Der wahre Gottgläubige ist ein kritisch denkender Gläubiger.
Paties ticīgais kritiski domājošs.
Das ist schwer, gell?
Ja, das ist grūti.
Das ist schwer. Denn wir denken immer, dass das Nichtdenken eine Tugend sei.
Ja, mēs domājam, ka nedomāt, ka tas ir tikums.
Aber es ist keine.
Bet tas tomēr tā nav.
Das hilft nur Satan.
Tas palīdz tikai Sātanam.
Ja. Und das dritte, was wir brauchen, ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.
Un trešā lieta, kas mums ir vajadzīga, ir saprātīga brīvā laika pavadīšana.
Was können wir unternehmen, was für die Familie lustig und spannend ist?
Ko mēs varam darīt, to, kas sagādā ģimenei patiesu prieku un baudījumu?
Und einen wirklichen Wert hat und keine Reizüberflutung auslöst.
Kam ir patiesa vērtība un kas neizraisa nekādu pārkārinātību.
Und ihr merkt, meine Beispiele sind ganz altmodisch.
Un jūs redzat, kad šie piemēri ir pilnīgi vecmodīgi.
Heinz Scheidinger gehört eigentlich ins 19. Jahrhundert.
Es piederētu īstenībā 19. Gadsimta sabiedrībai.
Also meine Kritiker würden das sicher sagen, ja.
Mani kritiķi tā par mani teiktu droši vien.
Nächste Folie. Das hat auch dann zu tun mit unserer Religion.
Ir arī runa par mūsu ticību un reliģiju.
Wenn ich nämlich überlege, was kommen wird.
Ja, es domāju par to, kas notiks.
Offenbarung 13.
Atklāsmes grāmatā 13. Nodaļā.
Matthäus 24.
Matei 24. Nodaļā.
Diese Gleichschaltung der ganzen Menschheit.
Sagatavošanās nevis vienaldzīga norobežošanās.
Dann weiß ich, ich will das nicht.
Tad es zinu, kad es to negribu.
Sondern wenn ich auf die Wiederkunft Jesu warte, dann möchte ich mich darauf vorbereiten.
Ja, es gaidu, ja es atkal atgriešanos, tad es gribu būt sagatavots tam.
Aber vorbereiten heißt immer kritischer werden.
Bet sagatavošanās procesā nozīmē, ka man jābūt ir arvien kritiskākam.
Und heißt nicht mit der Masse zu schwimmen.
Un tas nozīmē nepeldēt līdz masai.
Das Wort schwimmen bringt mich auf ein Sprichwort.
Izteiciens tā peldēšanu.
Dieses Sprichwort heißt auf Deutsch.
Ir sakām vārds vācu valodā.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Tikai beigtas zivis pelda līdz traumai.
Oder umgekehrt?
Vai arī otrādāk?
Nur lebendige Fische schwimmen gegen den Strom.
Dzīvs savukārt pelda pret straumi.
So wie die Lachse.
Tā kā laši?
Lachse, ja. Ein Lachs schwimmt flussaufwärts, ja, bis er seine Eier legt und so weiter. Bist du ein lebendiger oder ein toter Fisch?
Vai tu esi dzīva vai beigtas zivs?
Hast du Angst, allein zu stehen?
Tā tev ir bailes palikt vienai.
Oder weißt du, was da am letzten Satz steht?
Vai arī tu zini to, kas rakstīts pēdējā teikumā?
Ein Mensch ganz allein.
Cilvēks, kas ir pilnīgi viens kopā ar Dievu.
Ist eine Mehrheit.
Tas jau ir vairākums.
Habt ihr Mut zum Einzelgängertum?
Vai jums ir drosme būt vienam?
Denn alle, die diese Entwicklung nicht mitmachen.
Jo tie, kas nesako līdz visai pārējai masai.
Werden Einzelgänger werden.
Tie kļūs par tādiem, kas paliek vienu un iet savu ceļu vienu.
Das wird sich nicht mehr ändern, bis Jesus wiederkommt.
Tas nemainīsies līdz tam brīdim, kamēr Jēzus atkal nāks.
Ok, bis hierher.
Labi, paldies jums.